สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อดูแลคนรักให้จากไปอย่างสงบที่บ้านวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่22มีนาคมนะครับเป็นวันที่คุณพ่อของผมเสียชีวิตจากโลกนี้ไปนะครับเวลาประมาณใกล้เที่ยงคืนนะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับผมเพราะว่าผมได้มีโอกาสดูแลท่านมาต่อเนื่องหลายปีนะครับเป็นการจบการเดินทางในชีวิตที่ยาวนานประมาณ105ปีของคุณพ่อของผมนะครับเขาจากไปในห้องนอนตัวเองอย่างสงบโดยเฉพาะในช่วงหลายวันสุดท้ายของชีวิตของเขานะครับโดยก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดที่เขาได้จากไปอย่างสงบเนี่ยมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ทั้งผมทั้งพี่ทั้งทีมแพทย์ต้องพูดคุยกันเพื่อการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนนะครับเพราะว่าเรามีหลักคิดตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ต้องการยื้อชีวิตของพ่อแล้วพวกเราพี่น้อง6คนเนี่ยก็ตระหนักดีว่าถ้าถึงเวลาของเราเราก็ไม่ต้องการยื้อชีวิตตัวเองนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยผมพบว่าแม้เราจะตระหนักว่าเราไม่ต้องการยื้อชีวิตหลักคิดนี้ชัดมากนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยในทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมันมีความท้าทายมันมีโจทย์ที่แฝงเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับหัวข้อวันนี้ที่พูดเรื่องดูแลคนรักให้ได้จากไปอย่างสงบที่บ้านเนี่ยถ้าเราลองแตกประเด็นคิดดูนะครับมันก็จะเกิดคำถามใหญ่ๆ2ข้อก็คือการจากไปอย่างสงบหรือการตายอย่างสงบเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วมันสำคัญยังไงมันดียังไงทำให้เราต้องมาคิดถึงมันนะครับข้อ2ก็คือแล้วไอ้การเสียชีวิตที่บ้านหรือการตายที่บ้านมันดีกว่าการตายในสถานที่อื่นโดยเฉพาะโรงพยาบาลอย่างไรและมีกรณีไหนบ้างที่การเสียชีวิตที่บ้านอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีผมก็จะพูดอยู่ในขอบเขต2ประเด็นนี้นะครับก่อนอื่นถ้าเราลองทบทวนดูนะครับเกี่ยวข้องกันกับความตายถ้าท่านเคยคิดถึงเรื่องการเตรียมตัวตายหรือถ้าท่านเคยดูแลคนที่ท่านรักในการเตรียมตัวตายเนี่ยท่านก็อาจจะเริ่มคิดว่าในตอนตายเนี่ยฉันไม่อยากให้ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานทางร่างกายนะครับพูดง่ายๆอยากตายสบายแล้วก็ไม่ต้องยื้อชีวิตเพราะมันมีคนกลัวมากกับภาพของการใส่ท่อแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องแต่ก็ถูกดึงไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้คือไม่อยากเจ็บปวดทุกทรมานอยากตายสบายครับสองก็คือในสภาวะจิตใจหรืออารมณ์เนี่ยเราก็อยากจะคลายจากการยึดติดต่างๆในชีวิตในโลกนี้แล้วก็สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้อันนี้เหมือนกับเป็นการตายแบบสงบนะครับสบายใจนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยคือเราก็อยากให้การตายของเราเนี่ยสนับสนุนหรือเอื้อต่อการที่ดวงจิตหรือดวงวิญญาณหรือไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามไปเกิดใหม่ในที่ดีซึ่งอย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องความต้องการด้านร่างกายตอนตายนะครับคือไม่เจ็บปวดทุกทรมานมีความสบายดีพอสมควรมีความสะอาดนะครับสองคือเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์ก็คืออยากจะคลายการยึดติดอยากจะปล่อยวางได้สามก็คือเป็นความต้องการทางจิตวิญญาณนะครับคือเราอยากให้ถ้าชีวิตหลังความตายมีจริงถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาเราอยากให้ดวงจิตของเราหลังตายแล้วไปที่ที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามที่เป็นพื้นฐานการตายความต้องการของการตายสามอย่างนะครับซึ่งแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในรายละเอียดก็ได้นะครับแต่ผมพบว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนก็ตาม มันจะมีความต้องการอยู่อย่างน้อย3ข้อนี้นะครับซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในภาพใหญ่แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะอยู่ที่รายละเอียดของคำสอนหรือความเชื่อความศรัทธาที่ท่านมีในแง่มุมทางจิตวิญญาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเชื่อว่าตายแล้วไปไหนเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราตายไปสำหรับคนที่ไม่นับถือศาสนาเลยแล้วก็ไม่มีศรัทธาอะไรเลยอย่างน้อยเขาอยากจะได้ความตาย2แบบแรกนะครับคือตายแบบไม่ต้องทุกข์ทรมานแล้วก็ตายแบบวางปล่อยวางทุกเรื่องไปอย่างสงบนะครับหรือก็อาจจะมีข้อที่3ในเชิงจิตวิญญาณแต่เป็นจิตวิญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นละมันเป็นเรื่องของความหมายของชีวิตก็คือเขาอยากจะมอบอะไรให้กับคนรุ่นหลังชนรุ่นหลังเมื่อเขาตายไปอันนี้ก็เป็นความหมายที่ลึกไปกว่าส่วนตัวคือตายสงบตายสบายนะครับแต่ตัวนี้ก็คือพื้นที่ที่แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันการตายสงบตายสบายแล้วก็ตายโดยได้ไปเกิดภพภูมิที่ดีเนี่ยเนื่องจากที่บ้านผมนับถือพุทธมันก็เป็นสิ่งที่ทั้งผมและพี่พยายามมอบให้กับพ่อนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ฟังผมพูดในตอนนี้หรือเทปบันทึกก็ตามนะครับก็อยากมอบสิ่งนี้ให้กับคนที่รักเช่นกันการจากไปอย่างสงบแบบง่ายๆก็คือการตายแบบสบายไม่ทุกข์ทรมานการตายสงบก็หมายถึงการที่จิตใจของเราสงบนิ่งๆไม่มีห่วงไม่มีการยึดติดอะไรที่ยังต้องแบบค้างไว้ไม่ต้องมีปฏิกิริยาอารมณ์อะไรที่มาแกว่งสภาวะภายในใจของเราไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวนะครับกลัวว่าเราทำผิดไปแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นหลังตายนะครับกลัวว่าเราตายแล้วจะไปไหนนี่ไม่รู้เลยนะครับมันเป็นความไม่แน่นอนนะครับหรือมีความโกรธแค้นยังเจ็บใจอยู่มีความเศร้าเสียใจมีความรู้สึกผิดในสิ่งที่กระทำไปในชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาการของอารมณ์ที่อาจจะถูกปลุกขึ้นโดยที่มันจะมีความทรงจำลึกๆที่ถูกปลุกขึ้นในช่วงเวลาของการเข้าสู่การตายนะครับและแน่นอนนะครับถ้าคุณมีศรัทธานับถือศาสนาไหนก็ตามคุณก็อยากตายในลักษณะที่ช่วยคุณได้ไปเกิดในที่ที่ดีนะครับแล้วที่บ้านล่ะมันสำคัญยังไงนะครับที่บ้านมันมีความพิเศษครับคือมันเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวที่เราคุ้นเคยเรามีความอบอุ่นใจมีความรู้สึกปลอดภัยเป็นที่ที่ควรจะมีความรักอยู่ในนั้นนะครับเราสามารถใช้เวลาก่อนตายขณะที่สมองความนึกคิดยังทำงานได้ดีในการทบทวนชีวิตเพราะทันทีที่มนุษย์รู้ว่าจะตายแล้วเขาหนีความตายไปไม่ได้แล้วเนี่ยความคิดเกี่ยวข้องกับการมองชีวิตตัวเองจะวิ่งแรงมากนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ในการพูดคุยส่วนตัวทีละคนเพื่อเคลียร์สิ่งต่างๆที่อาจจะค้างคาใจให้จบลงและยังเป็นสถานที่ที่เราสามารถวางสิ่งที่ช่วยเราระลึกถึงความศรัทธาในศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีนะครับสำหรับชาวไทยพุทธก็อาจจะหมายถึงพระพุทธรูปเสียงสวดมนต์มันยังเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างความสงบความเป็นธรรมชาติเสียงเพลงเสียงธรรมชาติดอกไม้บรรยากาศทุกอย่างและก็ยังเป็นที่ที่สามารถปฏิบัติกิจตามความเชื่อทางศาสนาได้เพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เลยทำให้การตายที่บ้านเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาแต่ข้อมูลในต่างประเทศก็คือคน 70% อยากตายที่บ้านแต่ว่าคน 70% ตายใน ICU นะครับซึ่งมันก็แปลว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เวลาที่เราเริ่มป่วยและเริ่มเข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยเราไม่สามารถตัดสินใจไปอยู่ในจุดที่เราอยากไปได้แพทย์ด้าน ICU ท่านหนึ่งก็ได้พูดใน TED Talk นะครับนานมากแล้วที่ผมได้ฟังเขาพูดว่าระบบบริการกับการที่คนคนหนึ่งอยากตายที่บ้านเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันเพราะเวลาที่เราป่วยในตอนสูงอายุ ซึ่งภูมิคุ้มกันตกสภาพร่างกายตกหลายโรคเนี่ยนะครับพอเข้าไปในโรงพยาบาลหมอเชี่ยวชาญแต่ละด้านก็จะพยายามทำหน้าที่ของเขาให้ดีนะครับและก็มักจะมีความซับซ้อนจนกระทั่งต้องเข้าไปใน ICU แล้วก็จบลงด้วยการตายใน ICU นะครับผมเองก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในจุดที่สนิทมากแต่ก็ถือเป็นวงในนะครับก็ไปเสียชีวิตหลังจากอยู่ใน ICU เป็นเดือนโรงพยาบาลดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในกรุงเทพนะครับมันจึงเป็นรอยต่อระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลซึ่งการตัดสินใจเนี่ยมันมักจะผลักให้เรามีแนวโน้มจะไปโรงพยาบาลถ้าเราไม่ตั้งหลักให้ดีนะครับผมจึงอยากจะเล่าเรื่องสั้นๆของคุณพ่อในช่วงท้ายให้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าทุกๆการตัดสินใจตั้งแต่ท่านป่วยที่เกิดจากการที่ท่านมีหัวใจเต้นที่เราเรียกว่า AF หรือ Atrial Fibrillation เขาจะว่าแปลเป็นไทยว่าเต้นระริกนะครับมันก่อให้เกิดลิ่มเลือดที่ถูกส่งออกไปพร้อมกันและเกิดเป็นจุดอุดตันเส้นเลือดในสมองพร้อมกันหลายจุดเนี่ยพวกเดียวเกิดอาการเลยนะครับถามว่าก่อนนั้นทำไมไม่กินยาละลายลิ่มเลือดมันก็จะมีความเสี่ยงไปอีกอย่างนึงเพราะว่าท่านอายุ100กว่าปีแล้วนะครับงั้นก็ดูแลรักษากันมานะครับครั้งสุดท้ายที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็คือไปด้วยอาการมีปัญหาการหายใจนะครับซึ่งก็เพราะว่ามีน้ำอยู่ในปอดคือมีเราเรียกว่าเหมือนน้ำท่วมปอดอยู่ในหนึ่งก็รักษาตามน้ำท่วมปอดครับขับน้ำแก้ติดเชื้อเสร็จแล้วก็มีปอดรั่วนะครับมีลมออกมาก็ระบายลมเสร็จแล้วก็เจอเอามีเชื้อโรคอยู่ในเส้นกระแสเลือดเอ๊มันมาจากไหนไม่รู้แต่ก็ต้องให้ยาไปก่อนนะครับแล้วก็มีค่าไตผิดปกติขึ้นบ้างลงบ้างหัวใจเต้นระลึกอยู่แล้วก็วาล์วเนี่ยมันเสื่อมมากละมันเริ่มไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได้ถ้าเป็นตัวบอกครับว่าอวัยวะหลายๆอวัยวะมันเริ่มเสื่อมตามเวลานะครับซึ่งผมตระหนักดีว่ามันใกล้เวลาที่เราจะต้องพากลับบ้านละถ้าเสถียรพอเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีเรื่องได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงโดยอยู่ที่บ้านก็มีเรื่องได้นะครับแต่มันช่วงนั้นอวัยวะต่างๆเริ่มทำงานแย่ลงละจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจได้ชัดเจนก็คือตอนที่การหายใจของคุณพ่อตกลงระดับออกซิเจนตกลงต่ำมากนะครับคุณหมอที่ช่วยดูแลก็ช่วยตัดสินใจย้ายไป ICU เพราะอยู่ห้องธรรมดานะครับพอป่วยวิกฤตก็จะย้ายไป ICU เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมรับรู้การตัดสินใจก็เลยโทรไปคุยหลังจากฟังเสร็จก็เลยบอกคุณหมอซึ่งเป็นรู้จักกันจากการพาพ่อไปรักษานี่แหละครับว่าสงสัยผมจะต้องขอเอากลับบ้านละไม่ใช่สงสัยผมจะเอากลับบ้านนะครับแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าระหว่างขนย้ายร่างจากที่โรงพยาบาลไปที่บ้านซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณพ่อจะรอดไหมนะครับอย่างนั้นก็ตามตอนที่ผมไปดูใน ICU เนี่ยผมก็พบว่าอาการเข้าเสถียรดีมากนะครับแน่นอนครับอยู่ใน ICU แต่ไม่ได้มีการใส่ท่อช่วยหายใจเพราะว่าได้คุยกับเขามาตลอดคือคุณหมอว่าอย่างมากที่สุดคือใส่หน้ากากที่ช่วยในการอัดลมเข้าไปในการหายใจมากกว่านี้ไม่ให้ทำนะครับซึ่งคุณหมอก็กรุณาทำตามความต้องการของเรามาตลอดนะครับแต่พอเราเห็นว่าเสถียรเราก็คิดว่านี่เป็นจังหวะดีที่กลับบ้านนะครับผมก็นั่งรถโรงพยาบาลมาด้วยกันแล้วก็พามากลับมาดูแลที่บ้านปรากฏว่าถึงบ้านแล้วอาการกลับดีขึ้นและเสถียรขึ้นนะครับนิ่งขึ้นอยู่ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งซึ่งเวลาอยู่ที่บ้านเราจะรู้เลยว่าจะเป็นการดูแลที่แตกต่างกันในรายละเอียดทุกอย่างนะครับเช่นเวลาที่ท่านปัสสาวะอุจจาระการดูแลของที่บ้านย่อมดีกว่าอ่อนโยนนุ่มนวลกว่านะครับเวลาที่ดูดเสมหะเราก็จะมีคนที่ดูดประจำที่ช่วยนะครับแล้วเราก็รู้ดีว่าการดูดเนี่ยสำคัญน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมก็บอกคนที่ดูแลนะครับซึ่งเราจ้างมาช่วยดูแลเนี่ยว่าแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็ใช้หลักที่ได้เรียนรู้จากหมอด้านพาเลียทีฟคือหมอประคับประคองคือถ้ามันไม่เสียงครืดคราดชัดเจนไม่ต้องไปดูดมันอย่างไรก็ตามคุณพ่อมีโรคปอดเรื้อรังก็มีการดูดเกินกว่าที่ผมบอกไว้ไปบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ผมก็เริ่ม ประเมินดูนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือผมเริ่มเห็นว่านอกเหนือจากอาการบวมซึ่งหัวใจมันปั๊มเลือดได้ไม่ค่อยดีน้ำมันก็คั่งอยู่ในตัวนะเราลดการให้น้ำลงปัสสาวะยังไหลอยู่ยังขับปัสสาวะอยู่นะครับคือใช้ยาช่วยงั้นตัวก็จะแห้งลงดีขึ้นอาการดีขึ้นมากตอนที่ตัวแห้งลงแต่เลือดตรงปลายมือเนี่ยมันจะเห็นซีดๆกดปลายนิ้วนะครับปกติมันจะมีสีชมพูวิ่งกลับนะครับถ้าคุณลองดูนิ้วตัวเองกดมันจะซีดปล่อยมันจะไหลนะครับกดปลายนิ้วแล้วมันไม่กลับมันซีดตลอดเวลาแต่เสถียรแบบนี้แหละครับแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะหยุดให้อาหารแม้เขาจะไม่รู้ตัวแต่เนื่องจากได้ใส่ท่อช่วยป้อนอาหารมาก่อนหน้านั้นเราก็จะดูว่าเราจะหยุดให้อาหารเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีมาถึงจุดที่เราพบว่าการไหลเวียนนี้แย่ลงอาหารค้างอยู่บางส่วนแล้วเราเลยหยุดให้อาหารให้แต่น้ำให้แต่น้ำอีกสักไม่กี่วันตัวเริ่มเย็นนะครับซึ่งนี่ถือเป็นระยะท้ายมากละคือจากเดิมตัวมือเย็นนะครับเริ่มเย็นผิดปกติเลยนะครับก่อนหน้านี้จะมืออุ่นพอมือเย็นชีพจรคลำได้ยากนะครับแต่การหายใจยังดีผมดึงท่อป้อนอาหารออกไม่ต้องให้น้ำนะครับซึ่งหมอทั่วๆไปหรือชาวบ้านประชาชนทั่วไปอาจจะรู้สึกโอ้ทำไมใจร้ายจังไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำนะครับเรื่องนี้มีหลักคิดอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับการไม่ให้พลังงานอาหารจะทำให้ร่างกายดึงพลังงานจากไขมันออกมาซึ่งมันจะเกิดสภาวะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคีโตซิสนะครับมันมีคีโตนอยู่ในเลือดซึ่งมันมีฤทธิ์ต่อสมองทำให้เกิดสิ่งที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่ายูโฟริกคือมันเป็นอาการเคลิ้มๆสบายๆนะครับมันเป็นสารธรรมชาติในตอนที่มนุษย์กินไม่ได้ที่ทำให้เขามีความเป็นสุขแบบง่ายๆในช่วงท้ายของชีวิตดังนั้นการไม่ให้อาหารเรากำลังเคารพในกลไกธรรมชาตินะครับที่เขาได้อาหารอยู่เป็นเพราะเราสป้อนเข้าไปผ่านท่อนะครับนั้นถ้าท่านมีญาติที่ไม่กินอาหารแล้วอย่าไปตกใจกลัวนะครับมันคือเป็นตัวบอกว่าท่านกำลังก้าวเข้าไปสู่ขั้นอื่นขั้นถัดไปแน่นอนนะครับคุณต้องมองการไม่กินอาหารในความเข้าใจในสุขภาพภาพรวมของเขาด้วยนะครับจากนั้นก็หยุดน้ำครับไปหยุดน้ำสักพักหนึ่งมือเย็นตัวเย็นอันนั้นคือคืนนั้นนะครับหลังจากไลฟ์เสร็จผมไปดูอีกทีหนึ่งก็คือเป็นจังหวะที่จะดึงท่อออกแล้วก็หยุดให้น้ำสักพักหนึ่งระหว่างที่ผมสวดภาวนาให้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการหายใจที่ชัดขึ้นนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันมีความผิดปกติหลายอย่างได้ผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นการหายใจเข้าสั้นมากๆแล้วออกยาวทั้งลมหายใจเข้าและออกจะมีเสียงครืดคราดเหมือนกับมีเสมหะพันอยู่ในคอเต็มไปหมดนะครับซึ่งถ้าเราเป็นลูกหลานเราฟังดูแล้วเราจะรู้สึกโอ้น่าสงสารจังเราทนไม่ได้ละเราจะต้องดูดเสมหะเราจะต้องพาไปโรงพยาบาลให้หมอทำแต่ว่าหน้าของเขาสงบนิ่งมากนะครับเพราะว่านี่มันเป็นอาการปกติของช่วงท้ายของชีวิตเพียงแต่อาการแบบนี้มันเป็นได้ตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงจนถึงเป็นวันนะครับหมอรุ่นน้องผมคนหนึ่งที่ดูแลญาติตัวเองในช่วงท้ายก็บอกครับกรณีนั้นคุณยายของเธอจะหายใจช่วงท้ายเป็นแบบที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า air hunger นะครับของคุณพ่อผมภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า dead rattles นะครับคือมันเหมือนกับมีเสียงครุดครัดครุดครัดแบบน่ากลัวมากเป็นเสียงเหมือนความตายมาละแต่อีกตัวหนึ่งที่คุณยายของหมอรุ่นน้องที่ได้คุยกันเขาบอกของเขาเป็นเสียงเรียกว่า air hunger คือหายใจเหมือนปลาพะงาบพะงาบนะครับเขาอยู่บนบกของคุณยายเขาอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นวันขออภัยของคุณพ่อผมนะครับหลังจากที่หายใจผิดปกติแล้วผมชัดว่าใช่แล้วนะครับในจังหวะนั้นผมเตรียมจะเอาไอ้ตัวที่ป้อนออกซิเจนออกแต่ว่าพี่สาวผมทำใจไม่ได้ผมจึงบอกว่าไม่เป็นไรใส่แบบไม่ให้มันกวนเขาละกันนะครับหลังจากนั้นผมกลับมาอาบน้ำครับเพื่อเตรียมตัวเพราะคิดว่าไม่รู้เมื่อไหร่เราก็อาจจะนอนไปก่อนก็ได้นะครับพี่สาวโทรมาครับบอกหยุดหายใจแล้วสงสัยหยุดหายใจแล้วนะครับผมก็รีบไปดูนะครับหยุดหายใจครับซึ่งก็แปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วในช่วงท้ายนะครับจากเดิมที่กลับไปอยู่บ้านแล้วก็เริ่ม ทำงานเริ่มมือซีดเลือดไม่ไหลเวียนนะครับการย่อยอาหารแย่ลงระดับความรู้ตัวแย่ลงเรื่อยๆเหมือนครั้งที่แล้วที่เราคุยกันนะครับจากนั้นก็มีอาการของความเย็นที่ปลายมือชัดมากๆนะครับปลายมือปลายเท้าซึ่งไม่เคยเย็นเลยเย็นเฉียบเลยนะครับแล้วก็ความซีดก็มากขึ้นชีพจรคลำยากขึ้นเราก็เลยลดถอยออกเป็นลำดับนะครับซึ่งผมตระหนักว่าการที่เราจะตัดสินใจแบบนี้ได้เราจำเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลประกอบหรือมีที่ปรึกษาเพื่อช่วยเราในการดูแลนะครับในกรณีของคุณพ่อผมก็เลยได้จากไปอย่างสงบโดยผมได้ปฏิบัติในทางร่างกายก็ได้พยายามทำให้เขาสบายที่สุดนะครับในทางอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันมากแต่ว่าเขาเป็นคนเงียบๆและเขาเคยฝึกสมาธิมาตอนอายุน้อยเคยฝึกชิกงมากับอาจารย์ชาวจีนนะครับเขาเกิดในปี1922ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดังนั้นเขาผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับเราไม่มีโอกาสได้คุยกันมากแต่เรามีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เป็นการจากไปที่มีความพิเศษนะครับคราวนี้อะไรช่วยให้เราสามารถที่จะพาคนที่เรารักให้ได้อยู่ที่บ้านและเสียชีวิตลงที่บ้านอย่างสงบนะครับประการแรกคือผมคิดว่าปัจจัยที่คุณพ่ออายุมากและลูกๆก็อายุมากลูกคนเล็กสุดอายุ64คือตัวผมลูกคนโตสุดอายุ76คือพี่ชายคนโตดังนั้นเราทุกคนเรารู้ดีว่าเราอีกไม่นานก็ไปแล้วเหมือนกันนั่นตอนที่เราคุยกันชัดมากเลยว่าเราไม่ต้องพยายามดึงนะครับอย่างที่บอกครับต่อให้เราตัดสินใจแบบนั้นถึงเวลาจริงมีให้รายละเอียดให้ต้องตัดสินใจนะครับสองเรามีทีมแพทย์ที่เราพูดคุยได้แล้วเขาก็เปิดรับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมเป็นหมอนะครับแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันแพทย์มีความตระหนักโดยเฉพาะแพทย์ที่ทำงานแล้วเจอกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตบ่อยๆนะครับเขาจะมีความตระหนักและเขาเข้าใจมากขึ้นความหมายก็คือถ้าคุณต้องการดูแลลักษณะนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องนึกถึงทีมคนที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพอาจจะเป็นแพทย์หรือจริงๆก็น่าจะมีความรู้ด้านสุขภาพแนวแพทย์นะครับคราวนี้แพทย์โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ก็มีบริการเยี่ยมบ้านในการดูแลประคับประคองเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่ารอยต่อระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นระบบหลักของประเทศไทยกับแพทย์ประคับประคองเนี่ยรอยต่อเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่ญาติเริ่มเห็นและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะเริ่มเห็นเช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ทำอะไรไม่ได้อันนี้จะง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นโรคอื่นบางทีจะยากกว่าอันนี้ก็เป็นความเข้าใจด้านสุขภาพเพื่ออะไรเพื่อดูแลร่างกายให้สบายก่อนตายครับเพราะว่าผมพบเห็นเลยว่าความรู้ทางการแพทย์มีประโยชน์ที่มากที่สุดก็คือการดูแลร่างกายให้ดีก่อนจากไปการดูแลจิตใจทำได้แค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่คิดถึงจิตแพทย์ที่จะไปช่วยดูแลโจทย์ทางอารมณ์ที่ค้างใจนะครับแต่ถ้าว่าคุณอยากจะเคลียร์สภาวะจิตใจของคุณให้จบก่อนการจัดการเรื่องราวที่ค้างอยู่ในใจก็ควรจะเริ่มต้นแต่เนิ่นๆนะครับแต่กรณีพ่อผมเนี่ยเรารู้แต่ว่าเขาเป็นคนนิ่งสงบแล้วเขาก็มีการทำบุญเขาก็สวดมนต์นะครับดังนั้นก็เราทำได้เท่านั้นปัจจัยที่3นะครับคือความศรัทธาหรือความเชื่อทางศาสนาเนี่ยในพี่น้องเราเนี่ยไม่ได้เชื่อเท่ากันแต่เรามีอย่างหนึ่งก็คือใครอยากทำอะไรให้พ่อไม่มีใครขวางนะครับซึ่งในที่นี้คืออะไรก็คือสวดมนต์ทำบุญให้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นตัวยากที่สุดที่ทำให้ผมเกิดข้อลังเลถ้าจะต้องดูแลการเสียชีวิตที่บ้านในบางกรณีเป็นเรื่องเอกสารของราชการครับคือใบมรณบัตรคุณพ่อผมที่มีอายุร้อยกว่าปีมีประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้เขียนใบรับรองแพทย์ไว้สำหรับเอามาใช้นะครับขณะนั้นเองเราก็พบว่าเราเสียเวลากับเรื่องใบมรณบัตรไปพอสมควรยากกว่าที่คิดโชคดีนะครับที่ไม่มีประกันชีวิตถ้ามีประกันชีวิตเนี่ยอาจจะยุ่งยากในระดับที่ต้องไปทำการชันสูตรที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งยากมากแล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับที่ในขณะที่เราทรัพยากรในการดูแลสุขภาพของเราปัจจุบันเนี่ยเสียทรัพยากรกับการดูแลระยะท้ายมากเกินไปแต่เราไม่มีระบบที่ช่วยคนที่อยากจะดูแลที่บ้านและจบชีวิตได้ง่ายเนี่ยสนับสนุนประเด็นนี้ผมอาจจะได้ชวนคุยกับคนที่ทำเรื่องการตายดีเพื่อจะทำข้อเสนอนะครับเพราะในกรณีนี้ของผมเจอเหลือบซึ่งไม่ใช่หน่วยราชการโดยตรงแต่ไปเกี่ยวกับกึ่งราชการท้องถิ่นนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิซึ่งเราก็คิดว่ามูลนิธิจะเป็นหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์เปล่าเลยครับเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่มาเป็นเหลือบหากินกับคนตายนะครับอันใบมรณบัตรก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ใช้เวลากินแรงผมมากที่สุดในกระบวนการนี้นะครับงานนี้ตำรวจสร้างความประทับใจที่ดีให้ผมนะครับเขาฟังดูแล้วเขารู้สึกมันสมเหตุสมผลไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากทำหลักฐานให้เทศบาลมีความต้องการเอกสารเพิ่มเติมในฐานะที่เขาเป็นองค์กรที่ต้องลงทะเบียนว่าคนนี้ตายโดยไม่มีข้อสงสัยนะครับถ้ามีประกันชีวิตจะยากขึ้นซึ่งอันนี้จะมีผลกับการเตรียมตัวตายของผมด้วยนะครับที่น่าผิดหวังมากๆก็คือระดับที่เป็นผู้ปฏิบัติในระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มนี้ผมไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงแต่พื้นที่บ้านผมเลวร้ายมากนะครับคราวนี้ผมเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับข้อแรกก็คือถ้าไม่มีปัญหาข้อกฎหมายและใบมรณบัตรเนี่ยผมยังคิดว่าการเสียชีวิตที่บ้านเป็นสิ่งที่น่าทำมากแต่ว่ามันต้องเตรียมการให้ดีนะครับในแง่ของการดูแลร่างกายซึ่งต้องอาศัยทางการแพทย์มาประกอบแน่นอนครับยิ่งท้ายเท่าไหร่ก็ยิ่งไปสู่ในหมอด้านประคับประคองนะครับแต่กรณีของผมเป็นคนตัดสินใจเรื่องการประคับประคองโดยมีหมอเฉพาะทาง2คนคือด้านหัวใจกับด้านปอดในการช่วยให้ข้อมูลนะครับก็ต้องทำการบ้านค้นคว้านะครับถ้าท่านจะตัดสินใจโดยรู้ว่าไม่มีประเด็นเช่นประกันชีวิตนะครับต้องเคลียร์ดูหน่อยหนึ่งผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องแค่ไหนจะยุ่งยากแค่ไหนแต่ว่านั่นเป็นประเด็นที่ทั้งตำรวจทั้งทุกฝ่ายถามเป็นข้อคำถามแรกๆเลยเนี่ยนะครับท่านอาจจะต้องหาที่ปรึกษาเช่นบริการเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยท่านมีคนช่วยท่านนะครับท่านจะได้รู้สึกว่าท่านตัดสินใจมีตัวเลือกอะไรบ้างอันนี้คือตัวที่1ที่เป็นบทเรียนของผมข้อ2ก็คือในบรรยากาศของบ้านเนี่ยความสงบความเงียบความใส่ใจในรายละเอียดการปฏิบัติอย่างการให้เกียรติต่อร่างกายของคนรักของเราการจัดวางสิ่งต่างๆรวมถึงการจัดสิ่งที่จะเอื้อต่อความเชื่อทางศาสนาของเรากรณีของคุณพ่อก็คือเราก็วางพระพุทธรูปที่ท่านสวดมนต์เป็นประจำไหว้เป็นประจำวางไว้ให้กับจุดที่ท่านจะมองได้เห็นง่ายแม้ว่าท่านจะไม่ได้เห็นแล้วตอนนั้นคือความรู้ตัวลดลงไปเรื่อยๆนะครับประเด็นที่3เนี่ยเป็นการหารือกันในระหว่างสมาชิกในบ้านซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าการขัดแย้งกันของพี่น้องของญาติมันกวนความสงบในบ้านครับแล้วอาจจะเป็นข้อคิดอันหนึ่งว่าถ้าบ้านท่านมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วแม้แต่คนญาติคนที่รักหรือญาติผู้ใหญ่จะเสียชีวิตก็ยังทะเลาะ กันนี่นะครับบางทีการเอาไปอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะสงบกว่าก็ได้หรือการไปอยู่ในที่ที่เรียกว่าเป็นหน่วยรักษาแบบประคับประคองซึ่งผมก็ทราบว่ามีความพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันไปไกลแค่ไหนแต่การคุยกันในบ้านได้การตกลงร่วมมือกันได้จะดีมากที่สำคัญนะครับสำหรับผมเองการที่ผมได้ดูแลคุณพ่อในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เติบโตและเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นมากๆนะครับซึ่งผมจะขอนำแชทที่ผมสื่อกับเพื่อนในวง2วงนะครับ3วงมาเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้นแชทนี้ก็จะสะท้อนประสบการณ์ที่ผมแบ่งปันให้กับเพื่อนในวง3วงนะครับวงแรกเป็นกลุ่มเพื่อนแพทย์นะครับผมแบ่งประสบการณ์ระดับที่ผิวที่สุดที่เชื่อมกับการดูแลร่างกายแล้วก็แตะไปในส่วนลึกนิดเดียวเพราะตระหนักว่าเพื่อนผมอาจจะไม่ได้มีการทำงานหรือศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมากนักอาจจะมีการปฏิบัติการกิจทางศาสนานะครับ ผมก็ส่งไปบอกเพื่อนว่าคุณพ่อเสียนะครับแล้วก็มีข้อความบางตอนส่งมาว่าการเลือกที่จะดูแลพ่อในช่วงท้ายของชีวิตที่บ้านตัวเองถือเป็นประสบการณ์พิเศษที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับผมผมแบ่งปันภาพว่าผมทำการภาวนายังไงนะครับจะแบ่งปันภาพถ่ายที่ผมใช้ในการภาวนาในการช่วยส่งพ่อไปสุขคติซึ่งทำอยู่สักพักต่อเนื่องก่อนที่ท่านจะสิ้นลมผมยังมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานของร่างกายนะครับในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งตอนเรียนแพทย์เราไม่ได้เรียนกันนะครับผมมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานของร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตช่วยให้เข้าใจกลไกของร่างกายที่ชาญฉลาดเหมือนกับคำว่าร่างกายของเรารู้วิธีว่าจะตายอย่างไรมันมีปัญญาอยู่ในนั้นนะครับอีกข้อความหนึ่งที่ผมส่งให้เพื่อนนะครับผมภาวนาโดยนำครูบาอาจารย์ที่พ่อนับถือมาวางไว้ที่กระหม่อมและสวดมนต์ให้นะครับและผมก็เล่าว่าตอนที่ผมอายุเริ่มมากขึ้นผมใช้คำนี้นะครับพออายุมากขึ้นเริ่มรับรู้พลังงานเหล่านี้ได้ดีขึ้นด้วยในกลุ่มเพื่อนแพทย์ก็ยังมีการถกกันว่าทำไมเราจะต้องเตรียมตัวตายบ้างซึ่งก็เป็นการถกที่มีความยาวพอสมควรมีเพื่อนที่มีความสามารถในการตั้งคำถามและประเด็นท้าทายเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับอันนั้นเป็นวงเพื่อนแพทย์คราวนี้มาดูวงนักบำบัดนะครับวงนักบำบัดเนี่ยเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและเราแตะไปในเรื่องพลังงานด้วยแต่กรณีนี้ผมมีการพูดถึงนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่า Brain Spotting Thailand คือเป็นกลุ่มที่รวบรวมคนที่ผ่านการบำบัดสกุลที่เรียกว่า Brain Spotting ซึ่งมีอยู่ประมาณ200เกือบ200คนนะครับผมก็แจ้งข่าวแล้วก็มีคนแสดงความเสียใจมาผมก็เขียนไปว่าขอบคุณน้องๆทุกคนเพราะว่าผมแก่ที่สุดในกลุ่มนั้นนะครับมันเป็นวัยนะครับผมพูดว่าผมมีโอกาสดูแลคุณพ่อที่บ้านในช่วงท้ายจังหวะสำคัญคือการตัดสินใจนำพ่อออกจากโรงพยาบาลตอนที่หมอย้ายเข้า ICU พ่อหายใจแย่ลงผมชัดเจนมากว่ายังไงก็ต้องพามาดูแลที่บ้านเพราะมองเห็นความสำคัญของการส่งดวงจิตในช่วงสุดท้ายมากกว่าการดูแลความทุกข์ทางกายไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการดูแลความทุกข์ทางกายเพียงแต่ให้น้ำหนักกับการเดินทางของดวงจิตซึ่งเป็นก้าวถัดไปมากกว่าในแง่หนึ่งมันก็เหมือนเป็นการมองข้ามช็อตที่มีฐานของความศรัทธาและเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดในระหว่างการดูแลเกิดประสบการณ์หลายอย่างมากซึ่งกลายเป็นบทเรียนที่ได้จากการเป็นประจักษ์พยานของความตายของพ่อต่อนะครับประสบการณ์ทางจิตวิญญาและความศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ฝังเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงอยู่ของผมอย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับผมรับรู้ได้ถึงการสัมผัสพลังงานมีคุณภาพที่ต่างจากเดิมเมื่อวานในงานศพการสวดมนต์ของพระนำผมสัมผัสพลังงานที่มีความโปร่งเบาและกระจายตัวเพิ่มเติมจากเดิมที่ผมรับรู้คือตรงนี้หมายความว่าเดิมผมรับรู้พลังงานที่เป็นพลังงานต่างๆโดยเฉพาะพลังงานทางจิตวิญญาณอยู่แล้วแบบหนึ่งแต่ในช่วงเวลาที่ผมดูแลคุณพ่อในช่วงเวลาที่คุณพ่อใกล้ตายช่วงท้ายนะครับผมรับสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนรูปแบบไปและในงานศพผมก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนรูปแบบเป็นอีกชุดหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกับมันมีพลังงานหลายรูปแบบเกินกว่ามากกว่าที่ผมเคยดูนะครับซึ่งผมก็ปิดท้ายไปว่ามันน่าสนใจมากครับอันนี้ก็กระตุ้นการแลกเปลี่ยนกันในของในวงนักบำบัดนะครับแชทนี้เป็นแชทที่ผมแลกเปลี่ยนกับครูที่ชื่อวิกตอเรียนะครับครูวิกตอเรียเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังถ้าเข้าใจไม่ผิดว่าเล่าไปแล้วคือท่านเป็นคนสเปนที่เป็นครูมอนเตสซอรีที่ไปสอนเด็กด้อยโอกาสในเนปาลอยู่30กว่าปีนะครับเธอไม่ได้ไปเป็นครูครับเธอมีโอกาสไปเรียนวิชาที่น่าสนใจที่เป็นพุทธสายทิเบตนะครับถ้าท่านจำภูมิศาสตร์ได้ก็คือ ดินแดนทางเหนือของอินเดียนะครับซึ่งในพุทธทิเบตจะมีอยู่3ประเทศคือมีเนปาลภูฏานแล้วก็ทิเบตส่วนหนึ่งของการแชทที่ผมคุยกับครูวิกตอเรียก็คือเพราะว่าเขาส่งคำแสดงความเสียใจมาให้นะครับผมก็บอกผมเขียนภาษาอังกฤษนะครับนี่ผมจะอ่านแล้วอ่านเป็นภาษาไทยคือจะแปลภาษาไทยให้ฟังบทเรียนของคุณช่วยให้ผมตัดสินใจและสนับสนุนกระบวนการตายของคุณพ่อได้อย่างเหมาะกับเวลาอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ผมรับรู้พลังงานได้ขยายขอบเขตไปสู่คุณภาพใหม่ในตอนที่พ่อผมอยู่ช่วงท้ายของชีวิตผมรับรู้พลังงานที่ดีฟที่เขาพูดที่ลึกมากขึ้นอยู่ภายในจริงๆแล้วช่วงที่พ่อใกล้เสียชีวิตเนี่ยพลังงานที่ผมรับรู้ได้ในพื้นที่ที่ผมอยู่กับเขานี่เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับซึ่งผมไม่อยากจะอธิบายอะไรมากไปกว่าการบรรยายประสบการณ์นะครับแม้ว่าผมจะมีสมมุติฐานอยู่ในใจก็ตามและผมก็เล่าให้วิกตอเรียฟังว่าเมื่อวานตอนผมอยู่ที่งานศพซึ่งเป็นการสวดมนต์ของพระนะครับผมก็เล่าว่าระหว่างที่พระสวดมนต์อยู่นั้นผมสังเกตว่าพลังงานที่ผมรับรู้ได้ในเวลานั้นมันมีความโปร่งแล้วก็เบาแล้วก็ปกติเวลาผมรับรู้พลังงานของจิตวิญญาณมันจะมีความมีพลังที่เหมือนไฟฟ้าแม่เหล็กคลื่นไหลอยู่ภายในตัวที่แน่นที่เข้มข้นแต่อยู่ตอนอยู่ที่นั่นมันเป็นความโปร่งมันรู้สึกว่าเราละลายล้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานรอบตัวไปด้วยนะผมก็เล่าว่าผมรู้สึกว่าพลังงานนี้มันเบากว่ามันโปร่งใสกว่าซึ่งมันได้เชื่อมตัวผมเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานนั้นขณะนั้นเองผมได้สังเกตว่าตาผมมีการกระพริบถี่มากซึ่งเป็นการกระพริบที่มีลักษณะคล้ายกันกับตอนที่ผมรู้สึกในตอนที่ผมอยู่ในเวิร์กช็อปของวิกตอเรียนะครับแต่ว่ามันเข้มข้นกว่านะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งเรารับรู้พลังงานที่กว้างขวางแล้วก็เบาและตัวเราเชื่อมเป็นส่วนหนึ่งกับพลังงานกับการที่ตาของเรากระพริบถี่เนี่ยนะครับมันเป็นคุณภาพใหม่ของการอยู่ในพลังงานนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นการขยายการรับรู้ของผมไปสู่ระดับใหม่การเป็นประจักษ์พยานกับกระบวนการตายของคุณพ่อการได้สังเกตการแตกสลายของธาตุในแต่ละธาตุในร่างกายของพ่อซึ่งในนี้มีรายละเอียดที่ผมไม่ได้เล่าในนี้นะครับในด้านหนึ่งผมก็ได้เรียนรู้ในระดับลึกขึ้นในบทเรียนที่คุณสอนในอีกด้านหนึ่งเหมือนผมกำลังได้เป็นผู้สังเกตธรรมชาติของชีวิตธรรมชาตินี้มีอยู่ในเราทุกคนซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกมหัศจรรย์กับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นะครับผมรู้สึกมีความมั่นใจมากในการดูแลคนอื่นที่ใกล้ตายมั่นใจมากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้เก่งและผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับความตายของตัวเองขยายความหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่านี้เป็นการคุยระหว่างคนสองคนซึ่งมีข้อมูลความเข้าใจบางอย่างที่ไม่ได้ใส่อยู่ในแชทนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมปรากฏขึ้นในใจผมณเวลานี้ก็คือภาพของคุณพ่อตอนที่ร่างกายของเขาหยุดหายใจแล้วก็สีหน้าไม่มีสีเลือดพร้อมกับมีกลิ่นบางอย่างที่ผมได้ยินนะครับกลิ่นนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นกลิ่นความตายก็ได้มันเป็นความเป็นจริงที่ชีวิตมนุษย์เราจะจบลงณเวลาที่มนุษย์ตายเนี่ยซึ่งทุกคนต้องตายนะครับความตายที่เราอยู่กับคนที่เรารักมันให้ประสบการณ์ที่มีหลายมิติแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆก็คือวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเขามันก็กลับมาที่คำสอนของทางศาสนาเนาะว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรและควรจะอยู่อย่างไรนะครับถ้าเบื้องปลายทางคือตรงนี้และถ้าเราเชื่อเรื่อง ชีวิตหลังความตายนั่นก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะกำหนดว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงของเราโดยรวมนะครับถ้าจะกลับไปที่หัวข้อของวันนี้ว่าถ้าคุณอยากดูแลคนรักให้ได้จากไปอย่างสงบเนี่ยมันจึงมีปัจจัยที่ผมคิดว่าสำคัญที่ได้พูดไปมันมีการดูแลอยู่3เรื่องที่ผมเรียบเรียงขึ้นเองไม่ได้อ่านเฉพาะเรื่องนี้นะครับคือร่างกายซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจทางการแพทย์ช่วยอารมณ์จิตใจซึ่งเป็นเรื่องของการปล่อยวางสงบเคลียร์ใจได้ไม่มีสิ่งตกค้างซึ่งตัวนี้ควรทำมาล่วงหน้านานตั้งแต่คุณอยากเตียดอยากตายดีเนี่ยนะครับแต่ในช่วงท้ายเราก็สามารถจัดสิ่งแวดล้อมใช้ตัวกระตุ้นที่ทางพุทธจะใช้ก็ว่าให้นึกถึงกุศลกรรมยกตัวอย่างหรือมีคนมาใช้สร้างสิ่งแวดล้อมให้และเรื่องจิตวิญญาณนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดด้วยภาษาพลังงานเพราะว่าการสัมผัสพลังงานทำให้ความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมันก้าวกระโดดมากกว่าการที่เราจะพูดด้วยภาษาพูดแล้วก็ใช้ความนึกคิดใช้การคิดวิเคราะห์นะครับถ้าจะมีข่าวสารสุดท้ายที่จะบอกก็คือถ้าคุณอยากดูแลคนรักให้จากไปอย่างสงบคุณจำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับความตายของตัวคุณเองให้ดีเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะช่วยให้คุณเผชิญกับความตายของคนที่คุณรักได้ดีขึ้นนี่เป็นเนื้อหาของวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ YouTube ผมตระหนักว่าวันนี้มีข้อความเข้ามาเยอะนะครับซึ่งต้องขอบคุณท่านที่ส่งมาให้กำลังใจเนื่องจากผมอดนอนมาหลายคืนนะครับตั้งแต่ก่อนที่คุณพ่อจะเสียจนถึงคุณพ่อเสียแล้วก็ไลฟ์สไตล์อาทิตย์กว่าที่ผ่านมาไม่ได้เหมือนปกติแม้จะยังมีเวลานะครับก็เลยทำให้เสียงแหบหน่อยนึงอาจจะไม่ได้อ่านทุกข้อความนะครับแชทใน YouTube มี26แชทนะครับผมขอบคุณท่านทุกท่านที่แสดงความเสียใจผมจะไม่อ่านข้อความของท่านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความเสียใจนะครับอันนี้มีคำถามว่าแม่หนูก็นับวันถอยหลังเป็นหลายโรคไม่เคยได้พูดเรื่องนี้กับแม่กลัวเขาจะรู้สึกดิ่งควรเริ่มพูดกับท่านยังไงที่จริงประเด็นการพูดเราคุยกันไปครั้งหนึ่งเมื่อภายในสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะครับคือเราสามารถเริ่มต้นได้หลายอย่างนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือเขาเองก็รู้ครับว่าเขาใกล้แล้วคุณใช้การสังเกตดูว่าเขาพูดอะไรกับคุณบ้างโดยคุณต้องทำใจเปิดรับดูว่าคุณอ่านสัญญาณอะไรที่จะเป็นการเปิดประตูคุยกันเช่นการป่วยด้วยโรคไตระยะ4เขารักษาอะไรอยู่คุณหมอเคยอธิบายโรคอะไรให้เขาบ้างแล้วถ้าพร้อมคุณก็อาจจะถามว่าแม่อยากให้เราดูแลยังไงในวันที่แม่อาการมากขึ้นคุณไม่ต้องพูดเรื่องตายแค่ให้ท่านพูดถึงเรื่องความต้องการของท่านซึ่งถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงสมุดเบาใจเป็นเอกสารง่ายๆที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วลองเห็นประเด็นดูแม่อยากให้หนูดูแลยังไงตัดสินใจยังไงนะครับจริงๆแล้วแม่คุณอาจจะเหมือนกับที่ผมพูดไปวันก่อนเขาก็รู้ตัวครับแต่เขาไม่กล้าพูดกับคุณเพราะคุณไม่กล้าพูดกับเขามันเลยทำให้เขายิ่งโดดเดี่ยวกับการเผชิญความตายได้ครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเปิดประเด็นและดูอาการท่านมีความเข้มข้นทางอารมณ์ขอให้รู้ว่าอารมณ์ที่ผ่านการย่อยและเรียบเรียงและได้ร้องไห้กับลูกก่อนจะจากไปดีกว่าอารมณ์ที่เก็บไว้โดยไม่สามารถพูดออกมาได้นะครับแต่คุณต้องทำแบบมีกุศโลบายนะครับหนูอยากขอคำแนะนำยาย80อยู่ต่างจังหวัดคนเดียวลูกหลานอยู่กรุงเทพไม่ยอมอยู่ด้วยให้เงิน กลับไปก็พาไปหาหมออยากใช้เวลามากกว่านี้แต่ทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพหมด
ครับ
คือถ้าอยู่แบบนี้หลักก็คือต้องดูว่าเขายังดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองคนเดียวได้ไหมเขามีเพื่อนบ้านที่มาช่วยดูแลได้ไหมเวลาฉุกเฉินมีคนมาช่วยดูแลเขาได้หรือเปล่า2ก็คือถ้าเริ่มดูแลตัวเองไม่ได้ซึ่งมันมีวิธีประเมินความสามารถในการอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าก็ดูแลตัวเองไม่ได้มันก็ต้องเป็นสถานที่ที่มีการช่วยดูแลเขาซึ่งเรื่องนี้ในระบบการดูแลผู้สูงอายุจะมีความรู้นะครับแต่คุณจะจัดการได้ไงมันต้องเริ่มต้นจากการทำการบ้านเรื่องความเข้าใจในความรู้ชุดนี้ก่อนท่านอื่นทั้งหมดเป็นการส่งมาอวยพรไม่ใช่อวยพรแสดงความเสียใจนะครับตอนนี้ผมจะมาที่ Facebook นะครับที่ Facebook มีความเห็น535ความเห็นถ้าผมตอบทุกข้อสงสัยจะไม่จบใน2ชั่วโมงนะครับก็ท่านแรกก็แสดงความเสียใจและขอแชร์ประสบการณ์และสนับสนุนในการกลับมาตายที่บ้านนะครับซึ่งผมจะคัดเฉพาะบางข้อความมานะครับก็คือพ่อก็ไม่ได้สบายตัวมากนักแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดทุกทรมานนี่คือด้านร่างกายที่คนส่วนใหญ่จะกลัวกันด้วยนะแต่สุดท้ายพ่อเธอก็ได้จากไปนะครับแล้วก็ลงเล็บว่าลูกศิษย์คุณหมอนะครับท่านต่อมาก็คือในกรณีที่เราปฏิเสธการยื้อชีวิตใน ICU แนะนำผู้ป่วยกลับบ้านผู้ป่วยค่อยๆทานอาหารน้อยลงปฏิเสธอาหารควรให้น้ำอย่างเดียวหรือพิจารณาอาหารทางสายยางคือการถ้าจริงๆถ้าอยู่ในช่วงท้ายนะครับไม่ควรกังวลเรื่องการต้องป้อนอาหารแต่ถ้าคุณถามหมอว่ามีวิธีไหนบ้างแล้วเขาก็จะแนะนำวิธีการให้ใส่สายจริงๆมันเป็นซิลิโคนนะครับช่วยในการป้อนอาหารเพราะมันเป็นวิธีที่ให้อาหารได้แต่ว่าพอให้อาหารได้แล้วยังไงต่อคุณต้องถามตัวเองว่าให้เพื่ออะไรเพราะเราห่วงว่าถ้าเขาหิวแล้วเขาจะทรมานนะครับแต่ถ้าเขาเป็นอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเข้าสู่ช่วงของเราเรียกว่าเป็นกระบวนการความเข้าสู่การตายแบบแอคทีฟแล้วเนี่ยนะครับการไม่ทานอาหารคืออาการหนึ่งของการบอกว่าระบบร่างกายเขากำลังปิดตัวลงให้เชื่อในปัญญาในร่างกายเขาเว้นแต่มีข้อมูลอื่นที่ทำให้คุณเชื่อได้ว่าไม่ใช่เรื่องของ active dying process ไม่ใช่กระบวนการตายที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งนี่มันดำเนินอยู่ได้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับถ้าจำได้ผมได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านนี้ก็พูดถึงว่าเขาก็เลือกวิธีเดียวกันนะครับตัดสินใจพาแม่มาที่บ้านทั้งที่หมอผ่าตัดไม่เห็นด้วยแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัดสินใจผิดซึ่งก็มีคนมาดูแลด้านพิธีสงฆ์แล้วก็ขอบคุณทีมประคับประคองซึ่งทีมประคับประคองเนี่ยจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากแต่ต้องย้ำนะครับเขาดูแลด้านร่างกายได้แล้วเขามีความรู้ช่วยเราสบายใจแต่หน้าที่ในการคำตอบเรื่องจิตวิญญาณกับจิตใจเนี่ยได้ระดับคือเรื่องจิตใจเนี่ยได้ระดับหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกนะครับแต่ว่าลึกไปกว่านั้นไม่ได้นะครับมันไม่ใช่พื้นที่ของเขาโดยตรงยกเว้นว่าเขามีประสบการณ์ที่กว้างขวางกว่าแต่ทีมบรรคับประคองยิ่งมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะทีมที่มาเยี่ยมบ้านได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการถ้าต้องการให้ตายที่บ้านดีไปกว่านั้นคือออกใบรับรองเพื่อทำให้มันไม่มีปัญหาในการให้ใบมรณบัตรซึ่งไม่รู้ทำได้ไหมกรณีของผมไม่ขอใบรับรองของหมอในโรงพยาบาลเพื่อให้การวินิจฉัยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เอามายื่นให้เทศบาลก็โอเคครับคือทั้งตำรวจและเทศบาลทำตามหน้าที่นะครับแต่อย่างที่บอกครับมันมีกลไกที่อาจจะมาแทรกแซงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้ถ้า ถ้าเราไม่รู้ทันมีคำแสดงความเสียใจจากคุณพี่เยาวลักษณ์นะครับที่เคยรู้จักกันเมื่อสัก20ปีก่อน10กว่าปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นความแสดงความเสียใจหานแล้วน้ำตาคลอเพราะความปิติรับรู้ถึงความถึงพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นการขอบคุณมีคำถามว่ากรณีไม่เชื่อในศาสนาใดๆมีวิธีใดทำให้เขาสงบสบายอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับว่ามันมีการแง่มุมคือการดูแลร่างกายสะอาดสบายลดความทุกข์ทรมานให้ได้มากนะครับอย่าไปสู้กับกระบวนการธรรมชาติเช่นถ้าเขาไม่กินแล้วถ้าเขาไม่ดื่มแล้วนะมันเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตสภาวะทางอารมณ์เขาก็ต้องการครับเขายังต้องการพื้นที่แต่เรายืดหยุ่นตามความต้องการของเขาส่วนการไม่เชื่อเรื่องศาสนาและเขายังยืนยันที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรดูแล2ข้อแรกนะครับเพราะมันมี3ข้ออย่างที่ผมพูดไปอันนี้ก็แสดงความขอบคุณรอมีส่วนร่วมแม่ก็บอกว่าขอตายที่บ้านนะครับขอแสดงความเสียใจแล้วก็ได้พูดถึงคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงก็ดูแลประคับประคองอันนี้ก็บอกว่าได้ใช้สมาธิบำบัดหลับโดยสงบน่าจะเป็นความฝันของทุกคนทุกชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำขอบคุณนะครับซึ่งต้องขอบคุณมากๆส่งมาตั้ง500กว่าข้อความนะเป็นโพสต์ที่มีคนส่งข้อความเข้ามาทักทายพูดคุยได้เยอะที่สุดนะครับการนำผู้ป่วยกลับบ้านเป็นสิ่งที่ดีถ้าผู้ป่วยระหว่างกลับบ้านไม่ทรมานมากเกินไปใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ยากต้องไม่มีคำตอบถูกหรือผิดเป็นเรื่องแต่ละคนต้องเลือกตัดสินใจนะครับท่านนี้ได้เล่าว่าสามีก็เสียชีวิตที่บ้านนะครับท่านนี้มีคนถามว่าอยากทำสมุดเบาใจแต่มีปัญหาว่าขณะที่เราไม่รู้สึกตัวอยากให้ญาติเปิดธรรมะให้ฟังนะปล่อยให้เราสงบขณะนั้นรับรู้ได้เสียงได้ประมาณไหนส่วนตัวชอบเสียงเบาๆคือในความรู้เรื่องของการเข้าสู่กระบวนการตายเนี่ยช่วงแรกๆเลยประสาทสัมผัสการมองเห็นการได้ยินการรับรสการสัมผัสผิวกลิ่นเนี่ยมันอาจจะตกลงนะครับตกลงจากเดิมแต่ว่าการรับรู้ของจิตมันจะค่อยๆขยายขึ้นในช่วงท้ายๆเมื่อร่างธาตุของเราสลายลงแต่มันไม่มีใครไปถึงจุดนั้นแล้วกลับมาบอกเรานะครับยกเว้นคนที่มีความสามารถในทางสมาธิขั้นสูงดังนั้นคุณก็สามารถขอตัวนี้ได้ครับแต่คุณใช้คำว่าใส่ small talk ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงใส่หูฟังหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งในคำแนะนำช่วงท้ายเมื่อตัวคุณเย็นซึ่งแปลว่าธาตุไฟเริ่มไม่ทำงานจะเป็นช่วงเวลาที่จะก้าวเข้าสู่ธาตุลมแตกสลายเนี่ยเขาจะแนะนำว่าอย่าสัมผัสร่างกายของคนคนนั้นเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่เขาเตรียมจะหลุดออกไปละการสัมผัสนี้จะเป็นการรบกวนด้วยซ้ำยกเว้นการเคาะกระหม่อมดังนั้นมีอะไรก็ตามเราก็ไม่ใส่ละคุณเปิดเสียงจากแท็บเล็ตหรือเครื่องเสียงจะดีกว่าครับท่านนี้ก็แบ่งปันว่าคุณแม่ก็เสียนะครับแล้วก็เศร้าใจอาม่า96ลื่นล้มปัจจุบันเดินไม่ได้พูดน้อยกินน้อยนอนมากเริ่มเพ้อมีหลายโรคประจำตัวแม่ต้องหยุด ดูแล 100% เพราะเครียดไม่ได้ไปไหนมา1ปีผมต้องดูแลมากคือการดูแลคนเดียวจะเป็นงานหนักนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่หลักคิดสำคัญก็คือต้องมีคนมาผลักคุณอาจจะจ้างคนบางคนมาทำเป็นบางวันหรืออาจจะผลัดกันกับญาติแล้วก็ตัวเลือกที่อาจจะทำร้ายจิตใจของลูกหลานกันเองก็คือต้องยอมให้อาม่าไปอยู่ในที่ที่เป็นสถานบริการซึ่งสำหรับคนต่างประเทศอย่างเป็นพวกฝรั่งเขาจะรู้สึกว่านั่นเป็นของปกติแต่สำหรับบ้านเราจะรู้สึกว่าทั้งผู้ใหญ่และลูกหลานต่างก็คาดหวังว่าลูกหลานจะต้องเป็นคนดูแลนะครับแต่ผมมีคนรู้จักที่เขาเลือกให้แม่เขาไปอยู่ในสถานบริการดูแลผู้สูงอายุแม่เขาก็มีความสุขพอกับอัตภาพนะครับสมกับอัตภาพตัวเขาก็สามารถดำเนินชีวิตได้หาเลี้ยงชีพได้มันจึงเป็นการตัดสินใจที่ต้องดูจากปัจจัยของแต่ละบ้านนะครับแล้วก็มีท่านที่แสดงมาว่าพ่อไม่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับเป็นคำแสดงความเสียใจแม่ที่รักก็จากไปอย่างสงบที่บ้านเห็นด้วยกับความคิดและการแสดงออกครั้งสุดท้ายต่อบุคคลนั้นเป็นที่รักพ่อหนูก็จากไปอย่างสงบที่บ้านไม่ทรมานเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำชื่นชมแล้วก็คำการแสดงความเสียใจนะครับถ้าไลฟ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ผมคิดว่ามันจะปลุกให้เรากลับมาสนใจประเด็นนี้แล้วก็เลือกที่จะทำงานเรื่องนี้กับตัวเองด้วยแล้วก็เลือกที่จะพูดคุยเรื่องนี้ได้กับคนใกล้ตัวด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำแสดงความเสียใจมาแล้วก็มีคำชื่นชมมาที่ตัวผมนะครับแล้วก็มีคนเล่าประสบการณ์ตัวเองเช่นที่ว่าสามีป่วยก็อยู่โรงพยาบาลเขาขอกลับบ้านก่อนสิ้นใจอ๋อแต่ว่าไม่ได้ทำตามเพราะอยากให้หมอรักษาเขาต่อนะครับซึ่งก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำตามที่เขาขอตัวนี้แหละเป็นความยากของญาติบางทีเราก็ไม่มั่นใจเรารู้สึกว่าหมอดูแลน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เป็นตัวบอกว่ามันมาถึงจุดปลายทางซึ่งหมอจำนวนหนึ่งก็จะรู้แล้วก็จะบอกกับเราเหมือนกันที่จริงหลังจากคุณพ่อเสียผมยังมีประสบการณ์อีกหลายอย่างในกระบวนการของงานศพแล้วก็ในพิธีกรรมนะครับถ้ามีเวลาผมอาจจะเรียบเรียงมาพูดถึงพิธีกรรมที่มีซึ่งแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญานะครับแล้วก็มีท่านที่เล่าให้ฟังเรื่องคุณพ่อก็เสียอยู่ที่บ้านพ่อป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหลังน้ำท่วมหาดใหญ่แย่ลงหมอบอกให้ทำใจอย่าฝืนความรู้สึกสุดท้ายพ่อก็จากไปอย่างสงบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขอความแสดงความเสียใจแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวไปด้วยกันนะครับซึ่งหลายคนดูเหมือนว่าในฐานะที่คุณได้ตามมีแล้วก็มีทัศนะคล้ายกันก็เลยมารับฟังของผมก็ปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจคล้ายๆกันนะครับเป็นการแสดงความเสียใจทั้งหมดแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทั้งเลยนะครับอันนี้ก็คือพ่อก็เสียเมื่อวันที่4กันยา68แม่ยังมีชีวิตอยู่สั่งว่าถ้าเป็นอะไรอย่าพาไปโรงพยาบาลมีคำถามว่าผู้สูงอายุที่จะเสียชีวิตควรได้รับยาระงับปวดหรือยากันชักหรือไม่คือ มันหลักการก็คือมันเป็นการรักษาให้ร่างกายเขาไม่มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยคุณสามารถใช้บริการทางการแพทย์ใกล้บ้านเพื่อขอความเห็นแล้วก็ขอระบบการดูแลนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าละแวกนั้นมีบริการอะไรที่จะสามารถมาช่วยประเมินแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์นะครับมีคนบอกว่าน่าจะเป็นงานศพที่หาดูได้ยากมากที่จริงมีภาพศาลาของการจัดงานศพนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะมาเติมลงไปในโพสต์นี้ได้ไหมและจริงๆมีภาพของนักเรียนของผมที่มาถ่ายรูปเราคุยกันแล้วพวกเขาหัวเราะยิ้มกันเกือบจะไม่เหมือนงานศพเลยนะครับแต่เนื่องจากเป็นงานศพพิเศษเพราะเราใช้โทนแดงก็เลยเป็นงานที่มีความสดใสร่าเริงอาจจะร่าเริงเกินไปนิดนึงในความรู้สึกของคนที่อาจจะมองว่างานศพจะต้องเศร้านะครับที่บ้านก็ตัดสินใจแบบคุณหมอที่ถึงคุณพ่อที่เสียไปเหมือนกันขอบคุณที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันขอแชร์ประสบการณ์โอเคคือของคนใกล้ชิดนะครับไม่ได้บอกว่าใครบอกว่าท่านอยู่ที่บ้านไม่มีอาการท่านได้จากไปคุณแม่92เส้นเลือดหัวใจตีบขอหมอกลับบ้านรุ่งขึ้นก็จากไปอย่างสงบเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากนะครับหลายคนทำอย่างไรบ้างให้ท่านมีสติก่อนจากไปคือมันมีสองทางนะทางหนึ่งคือเราต้องฝึกมาก่อนเราจะเข้าสู่ขั้นตอนนั้นอีกทางหนึ่งคือเราต้องสร้างตัวช่วยให้ท่านนะครับตัวช่วยนี้ก็จะหมายถึงการสวดมนต์ภาวนาการทำบุญหรือแม้แต่พิธีกรรมเมื่อวานเนี่ยที่ครอบครัวผมทำพิธีกงเต็กนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับอายุจนถึงป่านนี้64เนี่ยผมไม่เคยไปพิธีกงเต็กเต็มรูปแบบแต่เมื่อวานเป็นครั้งแรกไม่น่าเชื่อครับเต็มไปด้วยภูมิปัญญาของการจัดการอารมณ์ของญาติการส่งวิญญาณซึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่มีพลังงานที่น่าทึ่งมากที่เกิดขึ้นในพิธีนะครับซึ่งหลังจากจบพิธีแล้วผมยังรู้สึกว่าโอ้โหมันแทบจะทำให้ผมอยากไปงานกงเต็กของเครือญาติให้บ่อยขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เวลามีเนี่ยผมมักจะมีภารกิจอื่นแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วมันเหมือนกับเราทำอะไรบางอย่างไม่ได้บอกว่าต้องทำกงเต็กนะครับแต่หมายถึงว่ามันมีภูมิปัญญาบางอย่างของเดิมๆที่ช่วยในการพาสนับสนุนเท่าที่ได้จากคนข้างนอกนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะช่วงที่ท่านท้ายๆแล้วเนี่ยจริงๆมันมีสิ่งที่เราจะทำได้นะครับแต่นั่นอาจจะแทบจะเป็นรายละเอียดอีกก้อนใหญ่เลยก็คือหลักทำไงให้ร่างกายสบายจำได้เนาะทำไงให้จิตใจสบายไม่มีห่วงอารมณ์ต่างๆไม่มีอะไรมากวนในตอนนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีศรัทธาในการแล้วก็มีการสะสมถ้าเป็นภาษาบ้านชาวพุทธก็บอกว่ามีการสะสมกุศลกรรมแล้วเราก็จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อนะครับซึ่งผู้เขียนหนังสือการตายแบบทิเบตหลายเล่มก็จะพูดถึงเลยว่าในทิเบตในหาสิ่งนี้ง่ายมากเลยบรรยากาศที่จะมีคนมาช่วยกันชุมชนของการเตรียมช่วยเราตายดีนะครับแต่ในสังคมตะวันตกหายากมากๆสังคมบ้านเรายังพอมีแต่ก็ไม่ดีเท่าในที่ที่จะเก็บวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้ผมเองก็ยังอยากจะให้มีวิถีที่ทำให้เรามีสิ่งแวดล้อมแบบดีๆในการช่วยกันส่งดวงวิญญาณนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับอยากทำมานานหัวข้อนี้อยากทำมาก ตอนนั้นอายุ18พายายกลับบ้านก่อนเสียชีวิตกล้าหาญมากส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในบ้านเรานี่แหละมีความพร้อมในการวางระบบการดูแลที่บ้านนะครับส่วนเรื่องใบมรณบัตรเพื่อนผมรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นหมอเขาก็พูดครับว่าตายนอกโรงพยาบาลบางทีมันเป็นประเด็นถามว่าออกอากาศช่องใดก็คือนี่แหละครับ Facebook YouTube นะครับผมไม่แน่ใจใกล้หมดหรือยังนะครับมีคำถามว่าขอเรียนถามอีกนิดว่าช่วงที่มาอยู่บ้านนั้นมีการให้ยาออกซิเจนไหมคือการประคับประคองเราให้นะครับแต่ว่าการหลังจากกลับมาจาก ICU เนี่ยเราหยุดยานะครับช่วงแรกยังให้แต่ว่าเริ่มปรับโดสแล้วก็เริ่มหยุดยาคือมันเป็นการค่อยๆถอยนะครับค่อยๆถอยตามสภาวะร่างกายคือเราเรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผมได้พูดไป 2-4 อาทิตย์ก่อนเสียชีวิตกับช่วงที่เรารู้ว่าเข้าสู่กระบวนการตายแล้ว2ช่วงนี้นะช่วง 2-4 ที่เรายังให้การประคับประคองอยู่แต่ถ้าช่วงเข้าสู่การแอคทีฟแล้วเนี่ยเราหยุดทำอะไรกับร่างกายแม้แต่การรักษาประคับประคองก็ไม่ได้ทำนั้นตัวยาไม่ได้ให้อยู่หลายวันอาหารนะครับ 2-3 วันแล้วก็น้ำสักน่าจะประมาณสักครึ่งวันนะครับเป็นอดีตพยาบาลลาออกก่อนเกษียณดูแลญาติผู้ป่วยหลายรุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงความเสียใจแล้วนะครับช่วงท้ายผมจะแล้วก็มีท่านที่เล่าว่าคุณแม่เพิ่งเสียนะครับคุณแม่นอนคนเดียวหมอให้ยาฆ่าเชื้อเตียงข้างกันบอกว่าเพ้อเรียกแต่ชื่อเราแม่ไม่ไหวจึงให้กลับบ้านแล้วก็ตายจากไปอย่างสงบซึ่งก็ดูเหมือนมีหลายคนนะครับที่ตัดสินใจพากลับบ้านเพื่อให้ได้ตายอย่างสงบที่บ้านเอาละครับโทนจะคล้ายๆกันนะครับผมจะขออ่านแชทเท่านี้ก่อนเพื่อแบ่งพื้นที่ให้กับคนที่มาตั้งคำถามสดด้วยนะครับแต่ตอนนี้เสียงมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะตอบได้อีกไม่นานขอบคุณที่ร่วมแสดงความเสียใจนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความการแสดงความเสียใจดูคุณแม่ที่แก่มากเตรียมใจทุกวันกลัววันนั้นจะมาถึงผมอยากให้คุณสำรวจว่าคุณกลัวอะไรบ้างเผื่อมันจะทำให้คุณเตรียมตัวได้ดีขึ้นนะครับตอนตัดสินใจขอคุณพ่อกลับบ้านญาติต้องถูกให้เซ็นชื่อปฏิเสธการรักษาหรือเปล่าใช่ครับมันเป็นวิธีการทางเอกสารเพื่อป้องกันทีมของโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราเข้าใจนะครับเสียดายมากช่วงท้ายของคุณแม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ได้แต่ปรนิบัติดูแลไม่คิดว่าจะไปเร็วมากมัวแต่ตกใจร้องไห้ครับผมคิดว่ามันเป็นเหตุที่เราต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันในสังคมและถ้านั่นเป็นเหตุที่ทำให้งานเดดเฟสจะขออะไรผมยินดีอยู่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เขาชวนผมนะครับแต่งานแบบนี้ผมจะพยายามจัดเวลาครับอันนี้ก็มีสมาชิกที่พูดว่าอยากถ่ายทอดความรู้เพราะว่าเคยดูแลพ่อช่วงท้ายไม่ทราบเรื่องเสมหะจึงเรียกพยาบาลมาดูดซึ่งรู้สึกผิดกับความไม่รู้คือจริงๆมันมีเสมหะที่เราดูดเพราะว่ามันรบกวนเขาเป็นความทุกข์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในหมอที่หมอเต้ยหมอประคับประคองก็เคยแนะนำนะครับว่า ถ้ามันไม่มีเสียงคลืดคลาดก็ไม่ต้องดูดแต่ถ้ามีก็ดูดนิดนึงก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงท้ายจริงๆเนี่ยอย่างเสียงคุณพ่อผมเสียงมันมีเสมหะเต็มอยู่ในหลอดลมเลยนะครับแต่หน้าเขาสงบมากเลยนะครับผมรู้ว่าไม่ต้องดูดไม่ต้องทำอะไรนะซึ่งพี่สาวที่อยู่ด้วยกันในการดูแลช่วงท้ายวันนั้นเห็นด้วยกับผมหมดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นบางทีเราพูดไปเขายังลังเลมากเพราะความรักและความห่วงใยนะครับเราจะทราบได้ไงว่าไม่ต้องการอาหารแล้วคือถ้าเขารู้ตัวเนี่ยเขาจะเริ่มไม่กินอาหารเองแต่ถ้าเรามีสายป้อนเข้าไปเราจะรู้ได้ไงเรารู้เมื่อร่างกายเขาไม่รับอาหารซึ่งจะรู้ได้ไงเช่นเราใส่อาหารลงไปแล้วท้องก็อืดแน่นมากไม่ย่อยหรือใส่ลงไปเสร็จเราดูดหลังจากทิ้งไว้ให้เขาย่อยแล้วมันไม่ย่อยแล้วเราดูดกลับมาก็ยังมีน้ำเหลือน้ำอาหารเหลือนะครับแบบนี้เป็นตัวว่าลำไส้มันเริ่มไม่ทำงานบางคนให้อาหารลงไปแล้วจะยิ่งเจ็บปวดทุกข์ทรมานด้วยดังนั้นคุณต้องสังเกตคืออย่าเพิ่งคิดว่ากลัวหิวแล้วต้องให้นะครับอันนี้ก็แสดงความเสียใจพร้อมกับชื่นชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ส่งคำชื่นชมมารบกวนสอบถามที่ตากระพริบถี่เหมือนตากระตุกไปไม่ใช่ครับมันเป็นแบบมันเร็วมากนะครับความถี่ของมันแล้วมันไม่ได้ควบคุมนะครับมันเป็นไปเองจะพูดกับลูกยังไงดีอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเราจะอยู่กับความรู้สึกที่อยากเจอคนที่ตายไปแล้วยังไงโดยเฉพาะถ้าการจากนั้นมันเกิดกระทันหันแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนทำผิดพลาดไปส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะชวนให้ดูที่เจตนานะครับจากนั้นก็อีกคำถามหนึ่งก็คือถ้าเขายังรับรู้ได้คุณคิดว่าเขาอยากให้เรามีชีวิตแบบไหนอยากให้เราอยู่รู้สึกแบบไหนนะครับหรือคุณอาจจะลองดูว่าความรู้สึกที่ค้างอยู่ในใจคุณเนี่ยคุณเก็บมานานแค่ไหนคุณพร้อมจะวางมันได้หรือยังเพราะการปล่อยวางเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวตายของคุณนะครับถ้าคุณยังทำไม่ได้คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือครับและควรจะทำอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันกัดกร่อนคุณนะครับคุณตากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายถ้าคนติดสารเสพติดอยู่ในช่วงสุดท้ายเราควรให้เขาทำต่อไหมบนดอยยังมีคนเฒ่าคนแก่ที่ยังสูบฝิ่นติดเตียงเดินไม่ได้ตัณหาหนาตัดไม่ได้คนทำยังไงอันนี้มันไม่มีคำตอบทางการแพทย์ที่ชัดเจนนะครับแต่ผมต้องให้ข้อมูลคุณอย่างหนึ่งนะครับว่าสารเหล่านี้มันลดการปวดมันทำให้เคลิ้มและถ้าใช้ในขนาดสูงแต่เรื่องฝิ่นเนี่ยจะไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่มันมีฤทธิ์กดการหายใจได้ดังนั้นก็อาจจะสูบแล้วก็เคลิ้มแล้วอาจจะตายได้ด้วยเช่นกันนะครับมีหมอบางคนที่ผมมีโอกาสได้ฟังทางอ้อม70กว่าละคุยกับเพื่อนในแก๊งกอล์ฟในวัย70กว่าเขาก็บอกว่าไม่กลัวหรอกความตายเดี๋ยวถึงเวลาก็ให้หมอด้วยกันฉีดยาให้ตายไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นวิธีนึงในการไม่เผชิญกับความตายแต่จริงๆการเผชิญความตายมันทำให้เราเติบโตข้างในมากๆเลยแต่กรณีของฝิ่นก็ต้องแล้วแต่เขาถ้ามันเป็นวิถีและเขายังต้องการเราจะห้ามเขาไปทำไมใช่ไหมครับอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรผิดหรือถูกอยากให้สอนเรื่องสมุดเบาใจผมเคยพูดไปเมื่อนานมาแล้วนะครับคำว่าสัมผัสพลังงานที่เข้มข้นขึ้นหมายถึงความนึกคิดอวัยวะส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่ครับมันไม่ใช่ความนึกคิดมันเป็นประสบการณ์ที่ลึกไปกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะนึกคิดฉะนั้นพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจนะครับมันเหมือนกับถ้าคุณลงว่ายน้ำแล้วคุณลงไปแช่ในน้ำเย็นผมอาจจะบอกให้คุณว่าโอเคเลยคุณลองรับรู้ความรู้สึกของน้ำที่ไหลผ่านคุณอาจจะพอรับรู้ได้หลังจากลองเปิดรับมันสักพักหนึ่งประสบการณ์ทางกายเนี่ยมันต้องอาศัยร่างกายเป็นตัวรับมันไม่สามารถเอาความคิดไปรับได้ครับซึ่งตัวนี้เมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะรับได้ลึกขึ้นแต่มันไม่ใช่ความคิดครับถ้าจะเปรียบเทียบไปอย่าเพิ่งพูดเลยพูดไปแล้วยิ่งงงคุณย่า94ไม่มีโรค ช่วงหลังทานข้าวไม่ได้ชอบทานแต่ของหวานพูดบ่อยว่าจะไปสวรรค์เป็นอาการหลงไหมคือผมแยกไม่ได้ด้วยข้อมูลแบบนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นหลงจากสมองแก่มากๆมันก็คือเป็นอาการของเขาใช่ไหมครับมันก็ไม่มีอะไรจะทำได้อยู่ดีนะครับแล้วแน่นอนว่าการกินของหวานก็เป็นผลเสียกับร่างกายเขาแต่ว่าเราจะสู้กับเขาเพื่อไม่ให้เขากินของหวานไหมเราก็คงสู้ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขของเขาก่อนเขาจะไปผมก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยมันเป็นความยืดหยุ่นด้วยความเข้าใจคนไข้ระยะท้ายมะเร็งดริปมอร์ฟีนเหมือนหลับตลอดรอเวลาคนเฝ้ามีวิธีแบบไหนที่จะทำให้เวลาที่เหลือเป็นความสุขสงบที่จริงการดริปมอร์ฟีนเนี่ยเป็นการช่วยรักษาความเจ็บปวดในร่างกายแล้วก็ช่วยหลับเคลิ้มนะครับคราวนี้คำถามคือถ้าเขาหลับเคลิ้มเกินไปแล้วไม่มีความรู้ตัวเนี่ยคนในทางความเชื่อเรื่องความตายก็อาจจะคิดว่าไม่ควรปล่อยให้หลับแบบไม่รู้ตัวแต่มันต้องแลกด้วยการรับรู้ความปวดดังนั้นดีที่สุดก็คือไม่ใช่กรณีของคุณนะครับดีที่สุดคือเราได้คุยกับเขาในการรักษาการปวดว่าสักแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมเข้มข้นเขาจะบอกว่าเขาไม่เอาเลยแต่บางคนก็จะเอาบางส่วนเพื่อทำให้เขาคุมความปวดได้ในระดับหนึ่งเพื่อทำให้เขาอยู่กับความรู้ตัวได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้เยอะเกินไปเขาก็จะไม่คือรู้ตัวละหมอส่วนใหญ่ตอนนี้พร้อมที่จะให้การปวดระงับการปวดได้เต็มที่แต่ถ้ามีการคุยกันก่อนใครจะเป็นคนตัดสินใจครับว่าเราจะถอยไหมเป็นเรื่องยากมากๆถ้าไม่มีการตกลงกันก่อนนะครับอยากถามแต่ไม่อยากถามขอบคุณมากครับเราคุยกันข้างหน้าต่อได้ครับคุณพ่อสามีและพ่อตัวเองเขาเป็นหายๆนะครับป่วยติดเตียงต้องพูดกับแกยังไงคือจริงๆก็คุยกันเหมือนธรรมดาแต่ถ้าคุณรู้ว่าเขากำลังอยู่ในช่วงท้ายผมเพิ่งพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับรบกวนคุณหมออ่านอินบ็อกซ์คุณพ่อเป็นหลายโรคอยู่ศูนย์ดูแลสลับโรงพยาบาลไม่อยากให้พ่อไปโรงพยาบาลแล้วตัดสินใจถูกไหมคือผมไม่สามารถตัดสินคุณได้ว่าคุณตัดสินใจถูกไหมแต่ถ้าคุณชัดว่าคุณทำเพื่ออะไรและคุณพยายามจะผสมผสานทุกอย่างที่คุณรู้เพื่อดูแลเขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้เขาแล้วนะครับพ่อเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเสียชีวิตสิงหาคม68ก่อนเสียชีวิตมองหน้าหนูไม่กระพริบตาพูดไม่ได้พ่อเจ็บปวดจนหนูไปอยู่ใกล้ๆแล้วบอกพ่อว่าไม่ต้องห่วงอะไรให้หลับให้สบายคุณทำได้ถูกต้องเลยนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็รวมทั้งคำอวยพรให้ผมอยู่ถึง100กว่านะครับผมไม่ได้อยากอยู่ยาวแต่ว่าถ้าอยู่ยาวผมก็จะใช้ประโยชน์ของการอยู่ยาวนั้นภาวนาเตรียมตัวตายอยากตายที่บ้านแต่กลัวคนข้างหลังลำบากเรื่องเอกสารการตายผมคิดว่าถ้าคุณยังอายุไม่มากนะครับเรื่องนี้ผมจะพยายามทำกระจ่างแล้วก็ผมก็มีคำตอบส่วนหนึ่งคือในกรณีที่มีหลักฐานประกันชีวิตเนี่ยแล้วถ้าผมยังไม่มีความรู้อะไรเพิ่มกว่านี้นะครับผมจะให้อยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมือนบ้านแล้วก็บอกหมอกับพยาบาลว่าเราต้องการอะไรบ้างทางโรงพยาบาลให้ได้ไหมนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลือกแล้วก็ผมกำลังคิดว่าถ้ามันมีปัญหาประกันชีวิตจริงผมจะเตรียมตัวจัดการประกันชีวิตที่ยังมีอยู่นะครับซึ่งผมไม่ได้ทำมากแต่มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับซึ่งผมจะรอถามผู้รู้แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจผมจะชวน Dead Face ปีหน้าหยิบเรื่องนี้มาเสวนากันขอบคุณในความเสียใจนะครับมีคนบอกว่ากลุ่มคนที่3ที่แชร์คือใครเขาเป็นวิทยากรสอนเรื่องการตายที่เป็นชาวต่างชาติที่ไปอยู่ในเนปาล30กว่าปีครับอะไรคือทำให้หมอรู้ว่าร่างกายมีปัญญาที่ยกตัวอย่างเช่นพอกินไม่ได้แล้วร่างกายดึงไขมันมาสร้างคีโตนทำให้สมองมีความรู้สึกเคลิบเคลิ้มสบายสบาย เคสมะเร็งสุดท้ายทำการบ้านจากแหล่งข้อมูลหรือคีย์เวิร์ดคำไหนโอ้คุณต้องค้นไปเรื่อยๆครับเราไม่ใช่ค้นทีเดียวคุณน้าเสียลูกขอให้หมอฉีดยากระตุ้นจนร่างกายไม่ไหวบอกว่าเหมือนเอาคานงัดให้กลับมาแต่ลูกสาวทำใจไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาครับอุปสรรคของการตายดีอย่างหนึ่งก็คือการทำใจยอมรับไม่ได้ของลูกหลานเองดังนั้นถ้าเราทำให้ทุกคนตระหนักว่าเราต้องเตรียมใจเตรียมตัวสำหรับเราจะช่วยให้ญาติของเราที่กำลังใกล้ตายได้ง่ายขึ้นคนไข้ที่ได้รับมอร์ฟีนสลึมสลือจะนำจิตวิญญาณยังไงผมรับรู้แต่ว่าเขาแนะนำให้มีระดับความรู้ตัวให้มากที่สุดเท่าที่ได้อันนี้ผมรู้เท่านั้นนะครับท่านนี้เขียนยาวหน่อยหนึ่งยาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องว่าทำไมเขาถึงรู้ตัวก่อนตายและพูดลาแม่ทุกวันโดยไม่ให้ต้องห่วงผมคิดว่าเขารับรู้กันบางอย่างได้นั่นเป็นเหตุที่หลายครั้งเราพูดว่าคุณอย่าไปคิดว่าคุณไม่กล้าพูดกับเขาเพราะกลัวเขาจะจิตตกนะครับเขาอาจจะรู้ตัวดีแล้วเขาก็อาจจะอยากคุยกับคุณแต่คุณไม่กล้าคุยกับเขาเองเพราะคุณกลัวว่ามันจะทำให้เขาเสียใจณวินาทีที่น้าจะจากไปบอกว่าให้ระลึกถึงบุญใหญ่เหมือนมีมืออุ่นๆมาลูบศีรษะหนูเบาๆไม่นานท่านก็จากไปอยากฟังตอนที่ว่าด้วยเรื่องภูมิปัญญาในงานกงเต็กขอแสดงความเสียใจยาอายุ64ดูแลแม่อัลไซเมอร์ลึกๆแม่ยังรับรู้ได้แต่พูดไม่ช่วยเหลือตัวเองส่งมายาวมากนะครับอยากอยู่บ้านที่คุ้นเคยอบอุ่นกับลูกหลานครับผมคิดว่าทุกคนกำลังคิดถึงเรื่องนี้นะครับเราค่อยๆช่วยกันทำให้ทุกคนมีความพร้อมในเรื่องนี้มากขึ้นวิธีการค่อยๆถอยยาเพื่อสู่การจากลามีคำพูดแบบใดที่ญาติเอาไปใช้สื่อสารทางการแพทย์คือจริงๆหมอที่ทำงานเนี่ยแต่ละคนมีทัศนะที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยหลักก็คือสิ่งแวดล้อมใน ICU จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเอื้อนะครับถ้าคุณไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณพูดชัดว่าเราไม่ต้องการให้มีหัตถการหรือการปฏิบัติกับคนไข้อะไรบ้างตั้งแต่ต้นก็จะง่ายกว่าแต่สำคัญกว่านั้นคือง่ายที่สุดคือโรงพยาบาลใกล้บ้านที่คุยได้นะครับแล้วไม่ใช่ทุกคนที่คุยได้ตรงนี้ก็จะเป็นความยากอยู่แต่คุณต้องรู้ว่าคุณมีสิทธิของผู้ป่วยอยู่ด้วยนะครับดังนั้นคุณต้องชี้แจงเรื่องปั๊มเรื่อง CPR เรื่องอะไรเป็นประเด็นอยู่เสมอนะครับมีคนที่พูดถึงมาด้วยก็มีผู้ที่เล่าเรื่องสามีป่วยด้วยอัลไซเมอร์แล้วก็พูดคุยให้เขาเปิดใจรับพระเจ้าเราได้เจอกันเมื่อเราถึงเวลาคือนั่นเป็นความเชื่อของคุณขึ้นอยู่กับว่าสามีเชื่อได้ไหมนะครับหนูดูแลพ่อแม่สามีฝรั่งเห็นสัจธรรมของชีวิตสามีบริจาคร่างกายเมื่อ15ปีก่อนตอนนี้เขาได้จากไปและเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วการขอไปรองแพทย์เมื่อตัดสินใจให้คนที่รักถึงแก่กรรมที่บ้านต้องมีตำรวจและแจ้งชีวิตแจ้งเสียชีวิตในพื้นที่ถึงแก่กรรมใช่ครับมันต้องมีตำรวจมาเสร็จแล้วเราก็ไปแจ้งในพื้นที่ที่เป็นเทศบาลแต่ความยากก็คือถ้าประเด็นที่ถูกถามนะครับหนึ่งก็คือลูกมีใครติดใจไหมในสาเหตุการตายสองก็คือทำประกันไว้หรือเปล่าซึ่งกรณีของผมเนี่ยเนื่องจากเราจะแจ้งท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่าข้อมูลทะเบียนบ้านมันไปเป็นลงตัวแบบนั้นตรงนี้มีผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็แจ้งไปแล้วยุ่งเลยครับมันขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของผู้ใหญ่บ้านพื้นที่นั้นเพราะมันตามมาด้วยเรื่องสิ่งที่เราไม่ได้ขอเลยนะครับมาเป็น10คนเข้ามาปฏิบัติแบบไร้ ไร้มารยาทแล้วก็มาข่มขู่นะครับโชคดีที่พี่สาวผมกับผมชัดว่าจะทำยังไงนะครับก็โชคดีที่ผมเป็นหมอโชคดีที่ผมเป็นข้าราชการบำนาญ นะครับเรายืนยันแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับในตอนนั้นรู้แต่ว่าไม่รู้ชัดแต่เราก็ยืนยันจนกระทั่งผลักเขาออกไปได้ครับแล้วก็มีสมาชิกเล่าเรื่องแม่แล้วก็มีคนที่พูดถึงว่าผู้ป่วยร้องโหยหวนทรมานเหมือนวัวควายถูกเชือดถ้าเป็นกรณีนั้นผมคิดว่าต้องดูว่าเขามีความทุกข์ทางกายที่การแพทย์รักษาเขาได้ไหมนะครับหรือเขามีภาพหลอนที่เกี่ยวข้องกับกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำไว้ถ้าเป็นความเจ็บปวดทางกายเขาสามารถได้ยาเพื่อลดความเจ็บปวดนั้นแต่ถ้าเป็นภาพที่ปรากฏที่คล้ายเป็นภาพหลอนแต่จริงๆแล้วมันเป็นความทรงจำหรือการรับรู้บางอย่างตัวนั้นยาไม่น่าจะแก้ได้ยกเว้นเราทำให้เขาสงบลงสลบไปนะครับมีคนถามว่าคุณพ่อเสียชีวิตตอนพ่อเสียชีวิตช่วงสุดท้ายประมาณ10นาทีคุณพ่อน้ำตาไหลออกจากตาตลอดเวลามีอาการทางกายไหมหรือคุณพ่อมีความเสียใจหรือค้างคาใจส่วนใหญ่แล้วน้ำตาไหลน้ำมูกไหลหรืออวัยวะที่หลั่งน้ำออกมาได้ไหลเนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งของการแตกสลายของธาตุน้ำเราจะไม่มองว่ามันเป็นอารมณ์มันทำงานของมันเป็นเช่นนั้นความปวดทุกข์ทรมานโอเคนี่อ่านไปแล้วนะครับก็มีติดเตียงเข้าห้องฉุกเฉินหลายครั้งอยากให้หมอเป็นประสบการณ์การจัดงานศพและการจ้างกงเต็กเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนติดต่อเองนะครับมีเครือญาติเข้ามาช่วยแนะนำเอาละครับวันนี้เราใช้เวลายาวนานกว่าปกตินะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยกันในวันนี้เรื่องการดูแลคนรักให้จากไปอย่างสงบที่บ้านนะครับรวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของคุณพ่อของผมแล้วก็แชทที่ผมได้แลกเปลี่ยนกับคน3กลุ่มสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับที่เวลา 13:00 น.วันนี้สวัสดีทุกท่านขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจครับ